Við hefum haft nokkuð stór frambrot í sannar sem er politisk versinu og það við erum frant að nýtja pensjónskipan aðra helst verður lagtlið tísinsvítsi hér til vors. Ingjaldi er ágætt, að maður tretur að við að byrja tretur að vins og nýra sjálf útjarskipan og pensjónskipan sem svo. Í þessum tjartinu svo hefur við rústa alternativa mögulega, nemlig að við hefum en virkilegan samhaldsfesta og þið hefur svo sagt að parstann skal vinda sérna 5% parst til það skipan. Það sem við áhverjast og hefur gott að vita hversu vel en slug að hefna til skipan skattast, hversu vel borgarinn skattaður og nú til það pensjónskipan sem landstöðskvinnan er öðsinn að verði men hversu landstöðum að fyrtja meðlum på að það skattir við sér og við menna svo kallega vittuða samlagsfæsta skipan við 2,5%. Takk fyrir.
Takk fyrir.